Zango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, Edi Isango. Procureur général ya cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo Nkonkesha alapinda ilelo na palais du peuple na Kinshasa liboso ya président Félix Tshisekedi na miso ya mokambi ya Sénat Alexis Tambwe Mwamba pe ya mokambi ya Assemblée nationale Janine Mabunda pe na ya bayi conseil supérieur ya magistrature Jean-Paul Mukolo Nkonkesha azali moko na bayi conseil supérieur ya magistrature baye président Félix Tshisekedi ya pesaki mabonga na sanza ya mibale kasi ala pakina nusele kate. Lugi Gizenga, secrétaire permanent ya Palu Parti Lumumiste Unifié a Koufi Boutouboleki na Mibu Tukumitano na Minei na Clinique Angalema na Kinshasa akitanaki na tatanaye Antoine Gizenga na Bokambi Lingomba Palu ntina ya liwali ya ye ya Mbalakaka yebani nanute. Na Congo Brazzaville lelonde biteyelo bike bizaliko fungola masima na bokangami sanza misato na mikano ya koboya bo panzani bwa COVID-19 biteyelo bike fungola ma biko yamba bayekoli ya CM2 ya kelasi ya misato pe ya terminal nantina ya ko silisat trimestre ya misato yambo na mumekanoto ba examen d'état na kati ya sanza ya juillet mpona yango bitelo yango bisukola makina kisi pona kuboma mikolobe lokola bakonzi basingaki VOA Lingala na VOA uta Washington. Bilembo bia bakoni basato ya Ebola na Mbandaka na Equateur bimuni sami kozala ya lolenge to Zaire yebisi IN bakonzi ya bokolongo no basakola ki lobi loleki bozongi bwa Ebola na etuka eyesima na mibu mibale kolanda INRB kati na bato mwambe baye bazali kotalama misato bandimami komonana na mikolobe ya Ebola kasi mokondi ya kufaki bokono bwa kolera bongali na Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga koleka batonkama ba Zalina Bokono Bwango pe baike bakufi Narbal Mabila correspondant à VOA Lingala Tunaki médecin directeur ya centre ya santé ya police Naka Kamalondo docteur Guilin Bitumbu Tolanda docteur Guilin Bitumbu
parce que maladie ya choléra et épidémie oui zalaki déjà bungaki na ville na Lumbashi et skalaki juste na quelques communes ka isolé mais pour le moment malade à choléra et bandi ko zoa sous ampleur surtout et pas na biso na commune na Kamalondo et bandaki na Wenze ndé place bandaki quelques cas kuna mais pour le moment et bandi ko touché presque Kamalondo nyonso et au moment où on vous parle nazo et sabino comme malade à choléra et ba ka enregistré doza déjà na plus de 100 ezebele yangwana tozo senga na bakonzi na biso baya hotel la soni kambu oyo.
Évêque ya diocèse ya Butembo Beni au etuka ya Nord Kivu a Pameli Bozangi Bokingi ya Bobomani bato alobeli yango liboso alobi yango ezali lokola bokono bwa coronavirus ya sika tolanda sango na Bozindo na Erikas Mwisi na Beni Butembo.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni Paluku Melikisedeki Sekuli alobi ete bobo mami ya baimboka omonyele ekolo Congo Démocratique ezali lokola matata bwa COVID-19 eye ezali kotungisa mokili mobimba.
Ça se fait à une grande ampleur et
masomba zali kosalema na pasi enene batu mingi bazali kokanisa ete ekosila rate batu bazali koboma baninga babango nazali komitu na soki bazali na motema ya bato
awa na États-Unis motomoko akang...